Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астанада кешкі сағат 6 қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Әуелі сүйінші жаңалық. Жаздық олимпиада ойындарында дзюдо бойынша 100 килоға дейінгі салмақта Асхат Жетікеев бүгін күміс жүлдені жеңіп алды. Қазақстанның заң жүйесін жақсарту көзделуде. Атап айтқанда, жазалау мекемелеріндегі жағдай мен қылмыстық істер заңын жақсарту Астанадағы бүгінгі басқосудың басты тақырыбы. Басқосуды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығы мен үкіметтік емес ұйымдар ұйымдастыруда. Оған президент әкімшілігі мен елдегі заңдық жүйе және құқық қорғау ұйымдары өкілдері қатысып отыр. Бейсенбі күні таңертең сот орындаушылары Алматы қаласындағы Қонаев пен Райымбек Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан бұрын нөмір бірінші автопаркке тиесілі болған жатақханадан тұрғындарды күштеп шығара бастады. Автопарк тарамай тұрған кезде жатақхананың қимараты Каспийский банкіне кепілдікке қойылған екен. Кейін оны банктен сатып алған Феникс ЛТД компаниясы мен жатақханада тұрып жатқандар арасындағы даулы іс сотта қаралып, сот қимарат иесі компанияның пайдасына шешім шығарған еді. Ресей әскерлерінің Грузия қалаларына шығу үдерісі тоқтап қалды. Грузия ішкі істер министрлігінің бұдан бұрын хабарлауынша, Ресей әскерлері Гори, Поти қалаларынан әскерлері мен қаруларын әкетуді бастаған болатын. Алайда сыртқы істер министрлігі хабарына қарағанда, арада бірнеше сағат өткенде Гори мен Поти қалаларындағы Ресей әскер саны өсе түскен. Бұл әрекеттер себебі әзірге түсініксіз. Грузия дағдарысын Райс талқыламақшы. Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолеза Райс Еуропаға сапарында Вашингтонның Грузияны қолдайтындығын білдіреді. Ең әуелі ол Франция президенті Николя Саркозимен кездеспекші. Саркози сейсенбіде атыстарды тоқтату келісіміне Еуроодақ атынан арағайындық еткен болатын. Содан кейін Райс ханым Тбилисиге сапар кезінде Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездеспекші. Грузияның қос аймағын Ресей қолдай береді. Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік Осетия мен Абхазияның болашақ мәртебесіне орай оларды қолдайтынын бүгін айтты. Жай ғана қолдап қоюмен шектелмей, сондай-ақ аймақ пен әлем бойынша олардың шешімдеріне кепілдік береді, деді Медведев. Бұл жікшілдік аймақ басшылары мен президент бүгін Кремльде кездесті. Біріккен ұлттар ұйымы Грузия жанжалына байланысты жаңа қарар жобасын әзірлеуде. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Грузия Ресей бейбітшілік қарарының жобасын Франция елі ұсынатын болады. Осылайша бұдан бұрын қол жеткізілген бейбітшілік жоспарын бекіту көзделуде. Франция делегациясы аталған жоба жөнінде кеңеске мүше басқа елдермен де ақылдасулар өткізуде. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді сөз кезегі Күлай өзіңде.
Рахмет, Нұрлытай. Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бүгінгі хабарларымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы сенат сайлауына қатысатын халықаралық бақылаушыларды тіркеуді бастаса, кейбір саясаткерлер ТМД бақылаушылары биліктің сөзін айтады дейді. Қазақстан президенті төрағасы болып табылатын ТМД кеңістігінен Грузия шығатын мәлімдегені жайлы қазақстандық сарапшылардың пікірімен хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар тыңдарман мінберінен алматылық автобус жүргізушісі Алғатай Таубаев өзі тұратын жатақханадағы бірнеше отбасын кетірмек болған ғимарат иесі мен билік орындарының ісіне шағымын айтып отыр. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресей мен Грузия арасындағы текетірес бітімге келу келісіміне қарамастан жалғасып отырғаны туралы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс, Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергия экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайында сөз болады. Міне алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар осындай. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптар сабақтай отырсақ, Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы парламент сенатының сайлауына халықаралық бақылаушыларды тіркеуді бастады. Ал жергілікті оппозиция өкілдері біріншіден бұл бақылаушылардың көбі ТМД елдерінен болғандықтан биліктің дегенін айтады. Екіншіден олар бақылайтында еш нәрсе жоқ, себебі сайлаудың қызығы тіркелу кезінде аяқталып қалған дейді олар. Бұл туралы толығырақ Асандағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше халықаралық бақылаушыларды тіркеу 28 қыркүйекте аяқталады. Ресми мәлімет бойынша депутаттыққа үміткерлерді мәслихаттар ұсынады. Сонымен қатар азаматтар өзін-өзі ұсыну құқығы бар. Сенат депутаттарын сайлау жанама жүйесі негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүргізіледі. Сенат әр облыстан республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан астанасынан екі адамнан өкілдік ететін депутаттардан құралады. Және сайлау комиссиясының төрағасы Тұрғанқұлов айтып өткендей, 15 адамды ел президенті Назарбаев тағайындайды. Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы төрағасының орынбасары Сүлеймен Бесенбаевтың пайымдауынша, осы тізімге қазіргі сенатор Патриоттар партиясының төрағасы Ғани Қасымов сияқты билікке жақын партия өкілдері енуі мүмкін.
Списке возможно, жаңа Ғани Қасымов сияқты кісілер кіруі мүмкін. Жаңа оппозиция, якобы оппозиция деп, бәрі кавычка қой. Поэтому сондай адам бір кісі возможно өтуі мүмкін сенатқа. Жаңа оппозицияның атынан деп. И сонымен сол көзбояушылық болады.
Интернет кеңістігіндегі ақпаратты осы үміткерлердің ішінде ауыл партиясы бар деп жорамалданады. Ауыл партиясының өкілі Жәнібек Нағыметов бұл ақпаратты теріске шығарды.
Жаңа сенаттың сайлауына байланысты бізге ешқандай, мына интернетте жазылып жатқандай, бізге ешқандай билік жағынан ұсыныс түскен жоқ. Біз прогрессивский емеспіз, біз оппозиция емеспіз, біз центристский дейді ғой ортада.
Ауыл партиясының өкілі Нағыметов сенаттан гөрі мәжілісте болуды қалайтындығын жеткізді.
Партияның сенатта істейтін несі жоқ. Партиялар мүмкін болса, сол мәжілісте болу керек. Сосын оның фракциясы болу керек. Сенатта ол ештеңе бітірмейді. Мысалы үшін Ғани Қасым сенатта болғанмен ол жерде фракция создавать етуге права жоқ. Сондықтан оның бізге қажеті жоқ.
Ал бұрынғы сенатор, қазіргі оппозиционер Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталова сенат сайлауына келетін бақылаушылардың көбі тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен келеді деп отыр.
Қазір сенаттың сайлауына бақылау болады дегенін мен өзім қолдаймын. Бірақ олар Ресейден келісімен, мына билікпен келісімен келген ұйымдардың өкінішке орай объективті түрде бәрін айта алады деп айта алмаймын.
Оппозициялық Азат партиясының өкілі Бейсенбаев та осы пікірге қосылып отыр.
Опять осы менің ойымша спектакль болады сияқты. Енді бақылаушылар не болады та біздің анау СНГ кісілері. Олар бәрі жаңағыдай біздің биліктен Назарбаев не айтады, ол бәрі соны орындайды.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкованың хабарлауынша, халықаралық бақылаушылар тізімін Сыртқы істер министрлігі ұсынады. Ал Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметкері Ілияс Омаров Азаттық радиосының қай елден бақылаушылар тартылады деген сұраққа әзірге белгісіз, бұл шара жаңадан басталып жатыр деп жауап берді. Ал оппозициялық саясаткер Батталованың ойынша, қалай болса да халықаралық бақылаушылар кешігіп қалды.
Қазіргі кезде бақылауды сайлау өткен кезде қажеті керек жоқ. Ана Тұрғанқұловтың айтып отырғаны сайлау күні деген. Сенаттың сайлауы уже өтіп кетті деп айтуға болады. Даже сайлауға мен тіркеуге өткізбеу үшін жақтамайтын адамдарды олар тіркеуге жеткізбей өткізбейді. Акиматтар уже кім сенатор болады белгіленген. Және сол лайықты адамға қарсы шықпайтын тізімде болады альтернативті түрде өтетін көрсету үшін. Содан кейін кімге дауыс береді? Өздерінің сайлаудан өткізген депутаттары арқылы дауысты бересің деп тапсырма береді.
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов баспасөз мәжілісінде айтып өткендей, жергілікті бақылаушылардан сайлауларды қадағалау жөніндегі комитет атты қоғамдық бірлестік ниет білдірді. Ал 2005 жылы сенат сайлауына шет елдерден 52 бақылаушы тіркелген деді ол. Биылғы сенат сайлауы 4 қазанда өтеді. Ресми мәлімет бойынша сайлау алды үгіт 14 қыркүйекте басталып, 2 қазанда аяқталуға тиіс. Сайлау комиссиялары сайлау нәтижесін 4 қазан күні анықтайды, бірақ орталық сайлау комиссиясы қорытындыны 10 қазаннан кешіктірмей беруге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы сенат сайлауына қатысатын халықаралық бақылаушыларды тіркеуді бастағаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Бақылаушылардың қай елден келетіні туралы әлі анық емес, десе де қазақстандық оппозиция ТМД бақылаушыларына сенім артпай, олар бәрібір биліктің сойылын соғады деп отыр. Сенат сайлауы қазанның 4-де өтеді. Сенат депутаттары әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Астана мен Алматы қалаларынан сайланады. ТМД бақылаушылары биліктің сөзін айтады деген оппозиция бұл бақылаушылар сенат сайлауына кешігіп қалды дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ТМД-ға қатысты хабарымызды алдағы құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елінің тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің қатарынан шығатынын мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ТМД елдер кеңесінің төрағасы болып табылатыны белгілі. Енді ТМД-ның келешегі бұдан кейін қалай болмақ деген тақырыпта Алматыдағы әріптесім Айжан Жеңісқызының хабарына ден қойыңыздар.
Бұрынғы совет елдерінің гастрольмен жиі аралайтын Грузияның халық артисі Вахтан Гекабидзе қазір Тбилисидегі үйінде жатыр. Ол 70 жылдық мерейтойына орай 5 қазанда Кремльде өтуі тиіс концертін бермеуге ұйғарыпты. Ресей президенті Дмитрий Медведев бір ай бұрын ұсынған достық орденінен де бас тартқан. Мұндай қадамдарға Грузия мен оңтүстік Осетия арасындағы Ресей әскерінің қатысуымен болған қақтығысқа наразылық ретінде барғанын айтқан Вахтан Гекабидзе енді Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығатындығын естіп қуанғандығын
Өте тамаша. Мұны ертерек жасау керек еді. Мен мұндай шешімнің дұрыстығына сенімдімін. Өйткені бұл қауымдастық бізге ештеңе әкелген жоқ. Біз барлығымыз Грузия президентінің барлығысын қолдаймыз.
Деді Грузияның халық артисі Вахтан Гекабидзе. Сәрсенбі күні Грузия президенті Михаил Саакашвили парламент төрағасымен ақылдаса отырып, Грузияны осы ұйымның құрамынан шығару туралы шешімге келген. Алайда сол күні тәуелсіз мемлекеттер достастығы атқару комитетінің төрағасы Сергей Лебедев те Грузияның достастықтан құрамынан шығатындығы өкініш тудыратындығы жайында мәлімдеме таратқан. Ол өз сөзінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығу ең алдымен Грузияның өзіне, оның азаматтарына кесірін тигізетіндігін тілге тиек еткен. Себебі бұл ел экономикалық және гуманитарлық салада тәуелсіз мемлекеттер достастығының басқа елдермен мыңдаған шептермен маталған. Грузия тәуелсіз мемлекеттер аясындағы көптеген маңызды уағдаластықтарға қатысушы деген Сергей Лебедев өзінің ресми мәлімдемесінде. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылған кезде Қазақстанның жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Серік Болсын Әбділдин Грузияның шешімі таңданыс тудырмағандығын айтады.
Сол кезден бастап Грузия бірге қызмет істеуге сонша тиянақты кірде болмады. Бірде ары тартып, бірде бері тартып, жалпы ол қазіргі ел басқарып отырған президент үшін Грузияның дұрыс деп есептесе де, халқы үшін дұрыс емес. Грузин халқымен жақсы білем. Олардың көпшілігі орыс халқыменен ғасырлар бойы бірге өсіп, бірге жетіп келе жатқандар. Көптеген грузиндер Ресейде тұрады. Сол себептен де мен де өкініш айтамын, бұл дұрыс саясат.
Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру туралы уағдаластық 1991 жылы 8 желтоқсанда қабылданып, оған 11 бұрынғы Совет Республикасы сол жылы желтоқсанның 21-де қол қойған. Грузия да осы ұйымға 1993 жылы қосылған. Сол жылдары Грузияның президенті болған Эдуард Шеварднадзе Азаттық радиосының тілшісіне былай деген.
ТМД
ешқандай да айрықша мәселені шешпейді, бірақ мен оны өз әріптестеріммен кездесіп, ақылдасып, сөйлесіп тұру үшін өте қажет орын деп таптым. Қазір ТМД-дан шықтық делік. Ал ертең бізді Еуроодақ пен НАТО қабылдамаса не істейміз? Сондықтан мен мұны ақылға сыйымды талап деп ойламаймын.
Қазақстанның парламент депутаты саясаттанушы Камал Бурханов та тәуелсіз мемлекеттер достастығы ауқымында Грузия көп мәселелерді, оның ішінде оңтүстік Осетин жанжал сияқты қақтығыстарды да реттеуіне болар еді дейді.
Ол ТМД мемлекеттері одақтас мемлекеттерге ақылын айтады, пікірін айтады, біртіндеп шешімге келуге болатын деп. Ал енді ол Ресейді мойындамай, Ресейдің мемлекет келмей бұл проблема
Алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығының оңтүстік Осетия сияқты қақтығыстарға араласуға ешқандай тетігі мен механизмдері жоқ. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының кейбір мүшелерінің құлшынысының арқасында достастық босаңси бастады деген болатын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тамыздың 13 күні. Қазақстандағы Еуропа клубының үйлестірушісі Айдос Сарымов болса, Қазақстанның да тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрамынан шығатын уақыты келді дейді.
Дәл осындай жағдай болғаннан кейін Грузияның ТМД-де қалуы, грузин басшылығының да грузин мемлекетінде абыройын түсіретін еді. Сондықтан бұл енді соңғы болып жатқан оқиғаға байланысты өте қисынды ұсыныс, қисынды саяси қадам деп есептейміз. ТМД-нің ішегі болашағы жоқ. Бұл тек қана кезінде Совет одағы ыдыраған кезде сол елдердің өзінара ешқандай соғыс статус тарау үшін ғана құрылған ұйым болатын. Меніңше бірнеше жылдың ішінде ол ұйымнан тағы да бірнеше елдер шығуы әбден ықтимал. Оның ішінде Қазақстан да болса уақыт болар еді.
Қазақстан осы ұйымның төрағасы ретінде былтыр достастықты реформалау қажеттілігі жөнінде бастама көтерген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен тамыздың 12-сінде Тбилисидегі 10 мыңдаған адам жиналған шеруде Грузия президенті Михаил Саакашвили өз елі Ресейдің ықпалындағы бұрынғы совет елдерінің ТМД кеңістігінен шығатынын айтты. Оңтүстік Осетияда Ресей күштерімен қақтығысқан соң Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында өткен жиынға бұрынғы коммунистік елдерден Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары келіп қатысқан. Онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп мәлімдеді. Ал қазақстандықтар Грузияның ТМД кеңістігінен шығуына өз қарсылықтарын білдіріп отыр. жалпы ТМД сонымен өзгеріске ұшырайтын болып отыр. Яғни сонымен қатар достастық шеңберінде ақпараттық сараптамалық орталық құрылып жатқаны жайлы да осы азаттықтан хабарланған еді. Бұл туралы Минскіде Беларусьтің ТМД басқармасы бастығының орынбасары хабарлаған. Кейбір қазақстандық саясаткерлер бұл орталық Ресейдің империялық пиғылына қажет ақпарат жинайды дегенді айтса, келесілері ондағы ақпарат ұлттық қызығушылықты сезінуге көмектеседі деп білетіндіктерін алға тартқан еді. Бұл Грузия тақырыбы халықаралық тақырыптарымызда одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда тыңдарман мінберін тыңдайсыздар. Онда алматылық автобус жүргізушісі Алғатай Таубаев өзі тұратын жатақханадағы бірнеше отбасын кетірмек болған ғимарат иесі мен билік орындарының ісіне өз шағымын айтып отырады. Сонымен қатар Ресей мен Грузия арасындағы текетірес бітімге келу келісіміне қарамастан жалғасып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергия экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайында сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты радио тыңдаушы ғайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарлары Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымен одан әрі жалғасады. Бейсенбі күні жарық көрген басылым беттерінде оңтүстік Осетиядағы қақтығыс, Бейжіңде өтіп жатқан олимпиада ойындары, болашақ бағдарламасының жаңалығы жайлы мақалаларға орын берілген. Маңызды әрі қызықты деген мақалаларға шолуымен өздеріңізді толығырақ Нейля Султан таныстырады.
Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Сүлеймен Мәметтің мақаласында болашақ бағдарламасының жаңалықтар жазылыпты. Мақалада болашақ бағдарламасына түсуге тілек білдірген 392 үміткердің жеке ісі талқыға түскендігі, олардың 356-сына болашақ халықаралық стипендиясын тағайындау жөнінде шешім қабылданғандығы айтылған. Тілек білдірген жастардың дені Ұлыбритания, АқШ, Ресей, Украина, Қытай мемлекеттерінің білім ордаларында оқуға талпыныс білдірген. Ал Литер газетінде журналист Қазыбек Айсиннің Пекиндік экспресс деген мақаласында Қытай, АқШ, Ресей сынды елдердің біраз медальді еншілегенін, алайда Қазақстаннан барған кейбір спортшылардың ел үмітін ақтай алмағандығы жазылған. Айқын газетінде жарық көрген патриоттық мүдде мемлекеттік мүдде алдында бас еме деген журналист Камшат Сатиеваның мақаласында спорт пен саясаттың қатар жүретіндігі сөз болған. Мақалада автор 1936 жылғы Берлиндегі, 1968 жылғы Мексикадағы, 1980 жылғы Мәскеудегі және 1984 жылғы Лос-Анджелестегі олимпиадалардан үзінді келтірген. Сондай-ақ автор Бейжіңде алғаш олимпиада ойындары басталған күні бірнеше жарылыстың болғандығын елдегі саяси тұрақтылықтың төмендігімен түсіндірген. Газеттің осы санындағы болашақ ауылға бет бұрды деген мақалада ауыл балалары мен мемлекеттік қызметкерлер, ғылыми педагогикалық қызметкерлер үшін арнайы квотаның бөлінгендігі баяндалған. Автор 1994 жылдан бастап 2007 жылға дейін аталмыш бағдарламамен 1036 жастың әлемнің 27 елінде білім алғандығы жазылған. Түркістан газетіндегі жұмыр жерді дуылдатқан олимпиада деген мақалада қазақстандық Нұрбақыт Теңізбаев пен зілтемір көтеруші Ирина Некрасованың қола және күміс медальді иеленгендігі тілге тиек етіліпті. Газеттің екінші бетінде Есенгүл Кәпқызының оңтүстік Осетия, Грузия субъектілерін сақтай ала ма деген мақаласы жарық көрген. Онда автор 29-шы олимпиада ойындары басталған күні оңтүстік Осетияда соғыс өрті тұтанғандығын, бірінші болып қай жақтың оғатқаны әзірге беймәлім екендігіне тоқталған. Соғыстың зардабы осетиндер мен грузиндерге ауыр тигендігін жазған автор соңғы ақпараттар бойынша 2000-дай адамның қаза тапқандығына айрықша тоқталған. Мақалада қазақстандық саясаттанушылар бұл мәселеге түрлі баға берген. Мәселен, Әзімбай Ғали Ресей агрессордың рөлін атқарып отыр десе, Айдос Сарым Грузияның Ресейге борышкер еместігін, оның да өзіндік амбициялары бар екендігін айтқан. Ал Ақжол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов бұл мәселеге бір жақты бағаның берілмейтіндігін, мұнда екі жақтан да саяси қателіктерге жол берілді депті. Жасалаш газетіндегі Мұхтар Жанұзақұлының ұрыс аяқталды, бірақ соғыс қаупы сейілген жоқ деген мақаласында халықаралық сарапшылардың пікірін келтірген. Онда Ресейдің бұл соғыста жалғыз қалғандығын, оны қолдауға тымады елдері ниет танытпай отыр делінген. Сондай-ақ, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі 5 рет жиналып, Ресей мен Грузия арасындағы кикілжіңді талқыласа, тымады ұйымы бұл соғыс жайлы бірде-бір отырыс өткізбеді деп жазылған мақалада. Ал «Свобода слова» газетінде жарық көрген «Кавказдағы соғысқа кім кінәлі» деген мақала қазақстандық саясаткерлер мен саясаттанушылардың пікірлерімен толықтырылыпты. Онда автор Грузия мемлекетінің бұл әрекетін 21-ші ғасырдың тағылығы деп бағалапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Өте қатаң айтылған мәлімдемесінде ақш президенті Джордж Буш ресми Мәскеудің Грузиядағы іс-қимылына күмән келтіріп, Ресей қарулы күштерін Грузиядан дереу кетуге шақырған. Грузия мен арада бітімге келуін бір тәулік өтпей жатып, ресми Тбилиси Мәскеуді бітімді бұзды деп айыптады. Ресей оны теріске шығарды. Грузия мен Ресей арасындағы жағдайға әріптесім Сұлтанхан Аққұл тоқталады.
Өткен сәрсенбіде ақш президенті Джордж Буш ресми Вашингтонның Грузия үкіметінің қолдайтынын тағы да қайталап, ресми Мәскеуге ақштың не арнайы жобасын, не Ресей мен арадағы ынтымақтастығын таңдауға мәжбүр болатынын ескертті. Бұл ескертуін Джордж Буш Ақ үйде жасады.
Ақш Грузияның демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге. Біздің талабымыз Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығы құрметтелуі тиіс. Ресей Грузияның қазіргі билігін ауыстыруды көздемейтінін мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары мен дүние жүзі Ресейден өз міндеттемелерін орындауын күтеді.
Президент Буш Мәскеу мен Тбилисиді өзара бітімге жеткізген Франция президенті Николя Саркозиге алғыс айту үшін сәрсенбі күні кешкісін ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райсты Парижге жіберетінін хабарлады. Райс оның өз сөзімен айтқанда, Парижден грузин халқы мен оның демократиялық үкіметін ақштың барынша қолдайтынын жеткізу үшін Тбилисиге баратынын хабарлады. Өз кезегінде Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Джордж Буштың жоғарыда айтқан сөзіне жауап қайтаруға асықты.
Мы, конечно, понимаем, что по большому счету, и об этом пишут в открытую, что нынешнее грузинское руководство – это специальный проект Соединенных Штатов.
Грузияның қазіргі басшылығы ақштың арнайы жобасы екенін біз әрине түсінеміз. Жалпы алғанда ол туралы ашықтан ашық жазып жатыр. Біз ақштың осы жобасының тағдырына алаңдап отырғанын да түсінеміз. Алайда белгілі бір уақытта виртуалдық жобаның абыройы мен шынында да ұжымдық іс-қимылды талап ететін мәселелер бойынша шынайы әріптестіктің бірін таңдау қажеттігі туады.
Еуропаға аттанарының алдында Кандализа Райс Сергей Лавровтың сөзі Ресейдің Грузия үкіметіне қатысты қатты адасатанын көрсетіп берді деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, қазіргі жанжалда кімнің жағын қолдайтынын ақш таңдап қойды. Оның айтуынша, бәлкім Ресей қырғи қабақ соғысының заманы емес екенін ұмытса керек.
This is not 1968 and the invasion of Czechoslovakia.
Бұл 1968 жыл емес, және Чехословакияға басып кіріп, Ресей көрші елдерге қатер төндіріп, астанасын басып алып, үкіметті құлатқан және ол үшін ешқандай жауапқа тартылмайтын заман емес, уақыт өзгерген.
Ресей мен Грузия арасындағы бітімнің шарттары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешектегі мәртебесі мен қауіпсіздігі бойынша келісімге шақырған шарттар мақұлданған сәрсенбі күні таң сәріде бітім күшіне енді. Алайда көп ұзамай Мәскеудің бітімді бұзғаны туралы хабар шыға бастады. Джордж Буш осы хабарға алаңдағанын айтып, Ресейді өз міндеттемелерін орындауға шақырды. Джордж Буш бұл сөзін ресейлік соғыс техникасының керуені Гори қаласынан шығып, Тбилисиге баратын жолға түскені жайлы хабардың ізінше айтты. Кейінірек Грузия ішкі істер министрлігінің өкілі Екатерина Згуладзе ол хабарды теріске шығарып, Ресей әскері Тбилисиге бара жатқан жоқ деп мәлімдеді. Бейсенбі күні келген хабарға қарағанда, Ресейдің қорғаныс министрлігі Гори қаласын қадағалауды Ресей әскері Грузияның құқық қорғаушыларына тапсырғанын хабарлады. Ресей министрлігі мәлімдегендей, Ресей әскері мен соғыс техникасы осы ауданнан 2-3 күннен кейін толығымен шығарылады. Ал сәрсенбі күні Тбилиси мен Мәскеу халықаралық ережелерді бұзды және бейбіт халыққа қарсы зұлымдық жасады деп бір-бірін айыптаумен болды. өзінің ақ үйде сөйлеген сөзінде Джордж Буш бейбіт халықты шабуылдардан қорғау міндетін Ресейдің есіне салып, Грузияға қайырымдылық көмегінің келе бастағанын атап көрсетті.
Біз Ресейден қайырымдылық көмегінің барлық түрін өткізуге деген міндеттемесін орындайды деп күтеміз. Біз Ресейден коммуникация мен көлік тасымалының барлық жолы, теңіз порттарын, әуе жайларды, автожолдар мен әуе кеңістігін қоса айтқанда, қайырымдылық көмегі мен жолаушыларды жеткізуге ашық тұрады деп тосамыз. Біз Ресейге Грузиядағы барлық соғыс қимылын доғару туралы міндеттемесін бұлжытпай орындайды деп үміттенеміз. Сондай-ақ біз Грузияға соңғы күндері кірген барлық Ресей әскері осы елден кетеді деп күтеміз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Ресей Грузия жағдайына арналған хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергия экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайында хабарымызға енді ден қойыңыздар. Жалпы өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін деген болжамдар айтылып отыр. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіру ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Бордонара проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын рөлін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку Тбилиси Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку Тбилиси Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш 2 еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку Тбилиси Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Грузия билігі тамыздың 12-сінде хабарлағандай, Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болған. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-сінен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзірбайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылғанын жариялады. Бұл жол әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығаратын. Грузияда қақтығыс тек мұнай экспортына ғана салдарын тигізіп отырған жоқ. Сәрсенбі күні түркиялық басылымдар Баку-Тбилиси-Эрзурум арқылы өтетін табиғи газ тасымалы тоқтап қалғанын жазуда. Халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің сөзіне қарағанда, газ экспортына қатысты жағдай мұнай экспортынан басқаша болып отыр. Кавказ аймағы арқылы Набуко сияқты газ құбырын салу жоспары дәл қазір қаралуы керек дейді ол. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы соғысулар аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады. Энергетикалық сарапшы Эссердің пайымдауынша, Кавказдағы қазіргі күрделі жағдай тез арада дұрысталуы мүмкін. Әрі қазіргі және болашақтағы барлық құбыр жолдарын жолға қойып, Еуропаға өнімдерін жеткізе береді. Бірақ Федерико Бордонара Кавказ арқылы өтетін осы жобаларға Ресей қарсы болып келгенін алға тартады.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization
Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жолын жүзеге асыруға Ресейдің қатты қарсы болып келгені біздің есімізде. Өйткені аталмыш жол батысқа қарай Каспийдің ресурстарын тасымалдайтын болса, бұл Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретеді.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни, Бурданар айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тұста осы бейсенбі күні British Petroleum Әзербайжаннан Грузия арқылы Түркияға дейінгі газ құбыры іске қосылғанын хабарлап отыр. Бірақ та Баку-Тбилиси-Эрзурум мұнай құбыры әлі іске қосылмай, жұмыссыз тоқтап тұр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың 42-тің бірінен бастаған хабарларын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін 9750-2215 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Ал кешкісін 12005-9465 жиілік.